Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere, head kuulajad, käes on 27. aprill ja digitunni saade alustab tehnoloogia uudiste kommenteerimise ja vahendamisega, nagu ikka. Saate juhid on Hendrik Roonemaa ja Hans Lõugas, nagu ikka, aga meil on täna ka üks külaline, meie armastatud hea kolmas kommentaator Meelis Väljamäe. Millest me täna räägime? Vaatame peale ühele lubadusele, et mobiiliga võiks Eestis saada valimistel hääletada juba päris varsti.
Mina olen umbes ligi nädala jagu kasutanud uut MacBook Airi ja mul on selle kohta palju vastakaid muljeid.
Arutame korra järjekordselt oma kaugtöö ajastu muresid, näiteks kui palju mobiilsed andmised kulub ja kui palju seda võiks olla ühes kuu limiidis.
Meelis lubas meile rääkida, et Wi-Fi maailmas on toimunud üks vähem ärgatav, aga suur ja oluline uudis, nii et ootame seda.
Heidame pilgu peale, mis seisus on üle maailma koronaviiruse leviku tõkestamiseks kontakti jälgimise äppid ja kuidas see asi ikkagi päriselt peaks töötama.
Ja kes ise või kelle lapsed mängivad Fortnite'i, siis tasub ka meie saadet kuulata, ka seal on ühteist olulist toimunud.
Digitund. No nii, alustame digitunniga ja esimene uudis on vast see, et teema, millest me oleme tükka aega rääkinud, elektrooniline hääletamine Eestis tavalise arvuti teel toimib. No mis ta on üle 10 aasta, eks ju väga paljugi, aga me oleme öelnud, millal lõpuks tuleb turvalisse mobiilsesse telefoni hääletamine või siis M-hääletamine ja riigi infosüsteemi ameti värskelt ilmunud aasta raamatus on vähemalt selline lubadus või siht välja öeldud, et RIA, kes seda hääletamist tehniliselt korraldab, loodab, et M-valimiste võimalus lisandub juba 2021. Aasta kohalike omavalitsuste valimisteks, aga enne peame olema veendunud nende turvalisuses. See on siis järgmise aasta oktober, kui ma nii eksi.
Ja no, mitte lihtsalt ei looda lakke vaadates või nagu loodetakse head ilma või ma ei tea, koronaviiruse taandumist, aga nad võtsid kätte ja tellisid siis väga tuntud Eesti IT-firmalt Kybernetika analüüsi. See on valimiskomissiooni kodulehel üleval ligi 80 lehekülge suhteliselt tehnilist ja väga põhjaliku teksti. Kybernetika on kõvasti tööd teinud ja jõudnud siis järeldusele, et põhimõtteliselt saab küll telefonidel hääletada, ehk siis telefoni appi kaudu, nii et see on turvaline. Mäletame, et see on aasta paar olnud Eestis küsimuseks, et me nüüd oleme tõestanud tõesti, nagu Sands ütlesid, minu mõelest juba 15 aastat, et saab küll e-hääletada ja nii, et see on turvaline, aga see mobiilimaailm on olnud natukene tundmatu ja ootlik ja küsimus oli, et kas üldse saab. Ja nüüd siis see Kybernetika dokument ütleb, et saab küll. Kui? Noh, teatud siis tingimused tuleb täita seal.
Kas te olete kumbki teist ka seda Kybernetika dokumenti nagu põhjalikumalt sirvinud, et mis need tingimused on või minu oleks nagu aru saamata, et mul tundub, et arvuti on palju haavatavam platform kui Windows või MacOS kui mobiilis operatsioonisüsteemid ja mul tundub, et see peaks olema vastupidi, et mobiilipäeva hääletamine peaks olema turvalisem.
Peaks olema, ja ma olen täiesti nõus tegelikult, et peaks olema. No, et seal teatud sellised tingimused on, et esimene kõige suurem, ma arvan, tingimus on see, et peab olema app. Et mitte mobiilne veeb, vaid eraldi app, mis on siis signeeritud, eks ole, selle tootja poolt või valimiskomissiooni poolt tõenäoliselt, kes need Eesti need tavalisi appe siis signeerib ja see app on siis iOS ja Android. Et rohkem platvorme nad pole seal ette näinud ja nega vist rohkem väga ei ole ka.
Väga ei ole ka, jah.
Ja huvitav sinna klausel on, et turvalisuse tagamise nimel nähakse seda võimalust, aga ainult neil seadmetel, mis kasutavad kõige uuemat versiooni nimetatud süsteemidest ja kui iOS, siis see ei ole väga suur probleem. Teatud vanemad telefonid enam ei saa uuemat iOS-i, aga noh, paljukest neid ikka on, ma arvan, kasutusel. Siis Androidi puhul, kui nad nüüd tõesti mõtlevad, et ainult kõige uuem süsteem, noh, siis sisuliselt peaaegu see tähendab, et ma ei tea,
keegi
pooled. No päris nii kasja öelda, et Samsung näiteks ikkagi, noh, nüüd juba ikkagi vaikselt tootjad annavad välja suhteliselt käbedasti seda uut Androidi.
Jaa, aga ma julgen väita peast praegu, et statistika järgi on 2 aastat peale Androidi versiooni välja tulekud 80% vana peal.
Jah, aga see on ülemaailmne statistika, eks ole, mitte ja, Eesti statistika.
Aga Eesti, aga siin on ka Eesti statistika, mis muide ütleb selle kohta niimoodi, et näiteks iOS siis iPhone'i peal on siis eelviimase versiooni peal 76%, sellepärast, et ma saanud, see viimane tuli märtsis 2020 analüüsi valmimise ajal välja, aga Androidi puhul on viimase versiooni peal 7%, eelviimase peal 1,5 ja allapoole ainult läheb see number. Ja see on väga fragmenteerunud.
No see 1,5 on sellepärast, et see mingi vahepealne on lihtsalt olnud nii juppi, mingis nüüd punkt 1, eks ole, mida keegi pole saanud, mindi kohe uuema peale. Aga jah.
Sisuliselt see on siis iPhone'i kasutajate ja uute Samsungite, ma ei tea, OnePlusside kasutajate lõbu oleks Eestis. Huvitame veel see, nad tegelikult sisuliselt ka hinnastavad selle projekti ära, et Kubernetica ütleb, et selleks kulub 9000 kuni 11 000 töötundi. Noh, kui me selle tunni hinnaga läbi korrutame, siis me saame umbes 1 000 000 eurot selle projekti hinnaks. Ja muidugi nad kaaluvad, natuke veel teisest ooperist, aga et kaalutakse ka või peaks kaaluma, ütleb see raport ka smart idee kasutamise võimaldamist. Ja noh, seal on terve hulka asju veel, mis ei mahu meie saatesse. Ma ei tea, ma viskan kolleegid küsimuse püsti, et kas teadus riik peaks panema 1 000 000 selle all, et teha telefonide käeletamine võimalikuks?
Noh,
mina arvan, et peaks.
Jah, ilus lihtne öelda, muidugi peaks. Ma kardan, et see ei ole tehniline otsus, et kas me saame endast turvapiirangutest mööda või need täidatud või ei saa, vaid ma kardan, et see pigem muutub poliitiliseks otsuseks ja selle tulemus võib olla palju määramatu.
Ja muidugi, sest kuigi ma ei tea, mis asjaoludel ja kas see on mingisugune poliitiline selline spin või see ongi päriselt nii, aga Riigi infosüsteemi amet on ka vahepeal andnud välja oma aastaraamatu ja vaat seal nad tõesti kirjutavad, et loodame, et M-valimiste võimalus lisandub juba 2021. Aasta kohalike omavalitsuste valimiseks. See on järgmisel sügisel, ütleme
täpselt.
Aasta ja mõned kuud peale. No ma ei tea, see tundub väga käbe liigutamine ja vaadates, mis poliitilisel tasandil toimub, siis ma saan juba praegu ennustada, et see saab olema üks huvitav protsess.
No täpselt, kuna IT-minister on ka muutunud, siis see poliitiline lasand on suure küsimärgi all, aga selleks, et see 1 000 000 projekt ära teha, peaks aga alustama võimalikult vara, põhimõtteliselt kohe, et jõuaks aegaga testida ja see oleks tõeliselt küps selleks, et reaalsetel valimistel seda kasutada. Nii et.
See on muidugi oma, et huvitav küsimus, et kas see, kui palju see nagu üldse juriidiline küsimus on, et kui palju näiteks valitsus ja Riigikogu sellest üldse sekkuvad, et noh, et kas see on näiteks sama taseme tehniline küsimus, kui et mingi ministeerium otsustab uuendada serveriparki? See ei lähe läbi Riigikogu või see ei ole valitsuse ühegi istungi laual üldjuhul. Et võibolla on puht juriidiliselt võimalik ka see asi niimoodi ära teha, et on ametkondlik otsus lihtsalt.
Võtta ka ja küsimus, tõesti ma jään ka praegu vastuse võlgu, et mis täpselt seaduse sõnastus on. Kindlasti ma nüüd... Ja osun, et ma ei ole ebapädev, aga ma ei usu, et seal on kirjutatud midagi väga tehniliste platformide kohta, kus e-hääletamine toimub.
Ja võt, see on juriidikasse meie saade ei lasku.
Ärme.
Aga kui me peaksime tegema panuseid, siis ma oleks küll erakordselt imestunud, kui järgmise sügise kohalikel valimistel me saaksime mobiiliga hääletada. Ma oleksin rõõmsalt üllatunud, ütleme niimoodi.
Natukene võibolla vara, jah. Kas te ütlesite 1 000 000 eurot?
No ma niimoodi korrutsin, no 10 000, ütleme keskmiselt 10 000 töötundi korrutsin praegu 100 euroga läbi.
No ilmselt see on mingi taristud kadarvis, mis sinna inna siis ei lähe.
No ilmselt jah, aga, ja kuna see on riigi projekt, siis lõpuks see paisub.
Minu jaoks küündimatu, aga mulle tundub, et 1 000 000 eurot nagu riigi tasandil on tegelikult üsna väike summa, mida siis arendus olla panna, et see ei tohiks olla nagu ületamatu takistus.
Jah, no see põhine küsimus vaata on, et miks me peaks, aga tegelikult see analüüs ise vastab ka sellele, et inimestel ikkagi need mitte nii-öelda Windowsi ja mitte macOS-i seadmed, ehk mitte arvutid muutuvad inimeste eludes järjest olulisemaks seadmeks üldse.
Siia maani on palju inimesi, kelle arvutid pole, aga telefon on.
No.
Ja noh, võttes seda, et kui me vaatame kohalike valimisi, kus ka mitte kodanikud saavad hääletada, siis see on enam vähem 1 euro hääleõigusliku inimese kohta.
Jah, põhimõtteliselt küll. Oma, et huvitav küsimus veel, võibolla jõuame siin kiiresti rääkida enne pausi, on see, et kui sa oled Huawei telefoni kasutaja, üks kas vana või uue, et kui sa oled vana, siis sa tõenäoliselt ei ole kõik uuema Androidi peal ja kui sa oled uue kasutaja, siis sul ei
siis
ole Androidi poodi.
Ja
et seal vist ei ole see igal juhul võimalik.
Ja mina ootan siin pikemat aega, et mul on mitte uus ja mitte väga vana Huawei telefon, mille Android 10 beta anti välja oktoobris ja lõppversiooni ma ootan siia maani. Ei paista kuskilt poolt. Lubati märtsis, nüüd lõpetakse mais, nii et eks näeb.
No samas tegelikult ma muidugi ütlen, et kui need analüüsi tegijad jäävad enda juurde, et ainult kõige uuema Androidiga saab, no siis aastates võiks nagu ikkagi kaaluda, kas selle projektil on üldse mõtet, et iPhone'i kasutajad...
Sellega ma nõus, sest Eestis ikkagi enamus inimesi kasutab Android, eriti need, kelle arvutit ei ole,
ja.
Ehk kes võiksid olla sellised potentsiaalsed kasutajad ja teiseks on see, et teatavasti Google, no need asjad peaksid olema kuidagi niimoodi, nad kasutavad Google appisid, mis mida uuendatakse Play Service'i kaudu, mis peaks tingimata olema sõltuvad operatsioonisüsteemi enda vanusest.
Jah, kuigi no mingisugused jäledad turvaaugud on ju võivad
no, jäledad turvaaugud tavaliselt lastakse üle turvapätsiga, et see peaks olulisem olema, et mis aegne turvapäts tuleb peale, mitte see, kui uus operatsioonisüsteem tingimata.
Ma ei tea, muide peast...
Aga mulle ütleme nii, et mingi 3 aastat või 5 aastat vana versiooniga ei ole tõesti mõtet.
Ma ei tea, muide peast, mis, kui suur on iPhone'i turuosa Eestis, aga ma ütleks kõhutunde järgi 10, 15, 20%, mitte rohkem.
No üle 20 praeguseks kindlasti.
Arvad või?
Usun küll.
Okei. Okay. No ühesõnaga, aga no et ei ole, eks ole 50-50 või no rääkimata sellest, et oleks iPhone'i kasuks, et ta on ikkagi selgelt vähemus, on ju. Ja
SE tõstab nüüd kindlasti seda kõvasti.
Jah, aga mitte ka nii kõvasti, et me ei ole ikkagi
no,
me
10%.
Me ei ole järgmiseks sügiseks olukorras, eks ole, kus enamik eestlasi, isegi kui see tehniliselt oleks võimalik, saaksid üldse M hääletada.
Või ei, kaugel selles, kui me vaatame ikkagi tegelikult praegu, mis on ka tegelikult probleemiks, on see, et kui me vaatame operaatorit kõige müüdumate telefonide toppi, siis seal on ju ikkagi eesotsas on 100 eurosed telefonid.
Ja ütleme, et see Androidi versioon, mis, no, et isegi kui me lõpuks jõuame nagu selleni, et me uuendame ennast nii-öelda täna kõige uuemale Androidi versioonile, siis ärme unusta, et cirka, mis me ütleme, 2 kuu pärast või, näidatakse meile järgmist. Just. Ja siis on see kõige uuem. See on selline pidevalt eest ära lendav lind, mida me siis üritaks püüda. Aga no vast leitakse sellele mingi lahendus. Ma arvan, vist saatejuht lõugas, me peaksime tegema pausi, eks ole?
Lähme pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja vaatame veel, mis on viimasel nädalal olulist ja uut. Ja no, mõni aeg tagasi juba tegelikult tuli välja uue põlvkonna, siis Apple MacBook Air ülearvuti. Apple kõige soodsam ja enim müüdvim arvuti kindlasti. Kõikides kategooriates üle üldse, nii laua kui ülearvutid seas MacBook Air on populaarne. Ja Henrik, ma saan arvut, et sina oled seda populaarset arvutit nüüd saanud oma näppudega töötegemiseks proovida.
Ma olen jah, mis nädala jagu kasutanud ja iga kord, kui ma selle kätte võtan, siis ma tunnen, kuidas mu hing rebeneb kaheks seda kasutades. Ta on ühes küljest, ta on ta nii hea, ta on nii mõistlik ja kõik on nii õige. Ja teisest küljest on üks kõik, mida Apple üritab väita, siis nad on seal ikkagi riistvaraliselt, ütleme selle ütleme, temperatuuri kuumuse osas ikkagi maalinud ennast nii nurka kui nurka, et see on põhimõtteliselt täiesti geniaalne, ideaalne, super hea ülearvuti, millel on suur, nagu üks suur probleem. Ja iga kord, kui sa arvuti kätte võtad, siis varem viljem sa selle suure probleemini jõuad. Ma natuke lähemalt räägin, siis arvuti on, sinul on neereks ole, Hans? Sul on see eelmise põlvkonna
meer. Ja minul on meer. Mul on jah, ühe põlvkonna varase meer ja soojaks läheb ta ka, aga mitte nagu nii, et kuumaks lausa.
Ja selle uue, seal on uues on sellised kaks põhilist muutust. Üks on see, et on uus klaviatuur sinu sellise ebatöökindla madala käiguga klaviatuuri asemel. Kas sa tegid korda selle muide või sul on ikka mõned tähed ei tööta?
Mul üks puru läks selle tühiku klaffi alla vist midagi. See jälle teeb siin oma ette tühikud.
Et sellel uuel eeril on uus klaviatuur, mis on absoluutselt geniaalne. Ma ei ole vist elus nii head sülearvuti klaviatuuri kasutanud kui see. See on tõesti nagu super hea. Vaikne, väga hea käiguga, väga head nupud. Lausa rõõm. Ja teine asi, mis siis ära parandati, on see, et sinu Airi protsessor on võiks olla natukene väledam, sest sellel põlvkonnal väga kiired ei pandud. Nüüd on siis võimalik uude Airi saada Inteli 2-tuumaline i3, mis on kõige odavamas, mis on sisuliselt siis samalaadne, mis sul on, ja i5 4-tuumaline ja i7. Ja vaat seal on see probleem, et need uued protsessorid on, see 4-tuumaline i5 näiteks, mis minu arvutis on juppmaad kiirem, arvuti kiirusele mul ei ole mitte ühtegi etteheidet, nagu kõik käib nii nagu peab, mitte ühtegi seisakut, mingit probleemi ei ole. Aga selle arvuti jahutuslahendus on mõeldud aeglasemate protsessorite jaoks, mis tekitavad vähem kuumust. Ja noh, piltlikult öeldes on väga pisikesse autosse pandud väga suur mootor, mida see auto lihtsalt teatud hetkedel ei ole suuteline enam ära tarbima. Ja see protsessor tekitab liiga palju kuumust ja Apple on teinud sinna otsuse, et sülearvutites üks selline jublakas nagu heat pipe on see inglise keeles. Ma ei tea eesti keeles, mis kuuma sild äkki või. Ehk et seal protsessor, kui on arvutis, tema peal on radiaator ja tavaliselt see radiaator on ühendatud vask sellise metallist, noh, kas toruga või metalli jublakaga ventilaatori külge. Ehk et see kuumus liigub mööda seda vask toru ja liigub ventilaatorisse ja puhutakse arvutist välja. Ja Apple on otsustanud, et nemad seda toru sinna ei pane. Ehk sisuliselt toimib jahutina selle arvuti korpus ise, mis on küll metallist. Ja selle sees on ka korpuses üks ventilaator, mis lihtsalt proovib tekitada siis õhu liikumist läbi selle korpuse. Ja kuna nad nüüd panid sinna need kiiremad protsessorid, mis tekitavad oluliselt rohkem kuumust, siis sellest ei piisa. Ja sellel on kaks tulemust. Üks on see, et kui see arvuti on mingisugusegi nagu pidevama koormuse all, milleks ta ei ole mõeldud, ma tunnistan, aga no ütleme mingi suurem, ma ei tea, fototöötlus või mingite videofailide eksport, siis ta hakkab oma protsessori kiirust väga kiiresti piirama, väga agressiivselt, et see arvuti jääb suhteliselt aegliseks, et mitte toota seda kuumust. Ja selle kohta on võimalik öelda, jah, nii nagu öeldakse, et aga see arvuti ei ole selleks mõeldud, ära muretse, sa teedki sellega valet asja, et see on veebibrausimise arvuti. Siis isegi normaal oludes, kui sul on ütleme seal rohkem kui 4 tääbi lahti brauseris, ja eriti kui see brauser on Chrome ja mitte Safari, aga ka Safaris, see ventilaator hakkab ikkagi mingil hetkel tööle, ta hakkab kohe täitsa korralikult tööle ja see arvuti korpus läheb kuumaks, nii et kui sa hoiad seda oma süles, mitte laua peal, siis sa mingist hetkest lihtsalt tunned oma reitega seda, et seal on liiga kuum protsessor liiga kehva jahutuslahendusega. Ja võtta, ma olen nädal aega seda kasutanud ja kogu aeg mõelnud, et see on ideaalne sülearvuti. Kas ma saan ära unustada selle, et mu jalgadel on palav? Ja aegalt saan ja aegalt ei saa.
Ja võtta, suvi tuleb ka, et enam ei saa õhku jahutada. Aga mu küsimus on ikkagi see, et mis olukordades see läheb üle selle kriitilise piiri, noh, mis on subjektiivne, eks, aga kas see on selline, noh, tõesti, surfad internetis ja tääbe on lahti palju või sa paned protsessorit võibolla isegi, ma ei tea, kõrgemas resolutsioonis mingit videot striimima, see mõnikord ka mõjub või...
No kõik asjad mõjuvad, selles mõttes, et noh, et kui ikkagi päris sellised protsessori intensiivsed asjad on tõesti nagu mingi fototöötus või mingid asjad, kus protsessor muudku arvutab, ma ei tea, mängimine on ju, siis on protsessori temperatuur kohe 100 graadi, sealt üle ta ei lähe, ta hakkab oma kuumust, oma kiirust piirama ja arvuti jääb aeglasemaks. Aga sinna sajani jõuab see protsessor väga lihtsalt ja siis on palav.
Ei ole ju midagi, mis võtaks ära kuumust.
Jah, mis kuumust korpusest välja viiks.
Ma ei ole kui seda uut eeri kasutanud, aga minu kogemus teiste masinete näitab seda, et sul ei ole palju vaja selleks, et protsessor tahaks tuuri üles tõmmata. Võtta lahti Delfi esileht, kus on miljon reklaami graafilist elementit ja ka sellest piisab.
Jah, eks ta umbes niimoodi ongi. Ütleme, normaal surfamise juures see protsess või see jahuti käib seal kuskil 2700-2800 pööret minutis. Seda ei ole eriti kuulda, välja arvatud noh, täiesti vaikses toas. See ei häiri, aga võt süles hoides, ta lihtsalt ta läheb soojaks. Ja i3 protsessoriga pidi muide parem olema natukene, aga see on jälle aeglasem, nii et ta on selline, noh, ta ongi väga, väga kahetisi tundeid tekitav masin. Ja muud ei ole ka nagu osta praegu, kui sa ei taha just 16 tollist prood.
Minul on nagu kaks küsimust uue eri kohta, et üks on see, noh, nagu Apple asjade puhul ikka, et kas ta ei ole mitte natuke liiga kallis selle eest, mis ta on, ta võiks olla 3-kohaline number, see oleks nagu hea. Ja teine on see, et kas ta ei ole oma hinnalt mitte liiga lähedal 13-tollisele proole.
Ja, no, üldiselt on jah ja jah, aga kui sa Windowsi maailmas vaatad nagu sama häid, noh, ütleme sama klassi konkurente seal Dell XPS 13 ja... Noh, mingid sellist tõsiselt head.
Maksavad sama palju,
on ju. Või rohkem. Ja seda pro hinda me ju ei tea, et see on ikkagi reipalt seal 1500 ja peale minu mõelest. 13 oli need pro.
Aga mulle tundub, et see tegelikult no,
ongi, see hinna kujundus. 1500 ja see Air on 1200-1300, siis see hinna vahemine arust.
No tegelikult i5-ga Air on 1500, nii et ma ennustan, et uus pro tuleb 1900 ja rohkem.
ma tahtsin küll, et see hinnakujundus lahendab selle probleemi, et tegelikult vaielge mulle vastu, kui ei usu mind, aga ma arvan, et enamus inimesi ostaks selle i3-ga selle versiooni, mis on nõrgema jõudlusega, mm-hmm. ei lähe ka nii kuumaks ja on taskukohasem ja nii et see on minust see i5 ja i7 mure on selline, et noh, et ma ei tea tegelikult, miks ma tahan osta endale mitte end võimsama protsessoriga, vaid ka oluliselt kallimat Airi, kui ma võiks parem mõelda, et äkki ma ostan selle Pro.
Kas sul on i3, Hans, või?
Mul on i5.
No võt. Olgu, aga meie muide selle lõigu aeg on läbi. Ma kirjutan sellest pikema arvustuse ja siis jõuan mingile järjeldusele, aga teeme pausi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja räägime veel viimased uudised. Pöörame korraks pilku tulevikku. Tulevikus on alati toredad asjad, meeldivad asjad, asjad lähevad võimsamaks, kiiremaks, ägedamaks ja üks asi, mis selliseks läheb, on wifi. Ehk siis ameeriklased näitavad praegu eurooplastele nii-öelda teed, kuhu minna, sest ameeriklased, Ameerika sidekomisjon on kohe-kohe avamas uut sagedust, mis on 6 gigahertsi sagedus, 6000 megahertsi siis selleks, et sellel vabal sagedusel saaks hakata kasutama erinevaid elektroonikaseadmeid, millele on siis uue standardi Wi-Fi. Mida see tavalise inimesele tähendab? See tähendab seda, et meie igapäevastes arvutjutes ja telefonides ja kõiksugu nutikates koduseadmetes olev Wi-Fi võib muutuda nüüd väga, väga palju kiiremaks. See 6 gigahertsi Wi-Fi, mis peaks siis ühilduma uue Wi-Fi 6 standardiga, lubab siis iga üksiku seadmeni tuua sellised kiiruseid, mille standard järgi peaks see kiirus ulatuma peaaegu 10 gigabitini sekundis. Aga realistlik võiks olla ka, et paar gigabitti sekundis ühe seadme puhul, mis on selline, mida me praegu vist kaabligagi väga tihti ei näe. Aga Euroopas, nagu ma ütlesin, eurooplased käivad siin järel natukene, kuna Euroopas 6 gigahertsi veel ei ole avatud sagedus. No Meelis, mis sa arvad, kas see 6 gigahertsi saab selline ülemaailmne vaba sagedus olema, nagu praegu on Wi-Fi jaoks 2,4 ja 5?
No seni on see nii läinud, et kui keegi suur selle otsa lahti teeb, siis see ka üldise standardiks muutub ja ma usun, et kui FCC selle otsuse tegi ja väidetavalt ka Euroopa komisjon seda arutab, siis tõenäoliselt see nii läheb Aasias ei ole kaabel, nii et ilmselt ka seal tuleb mingid otsused teha. Aga üldiselt ma näen küll, et siin teist viisi ei ole, kuna ka Euroopas on see kõige suureks probleemiks. Meil on palju suuri kortermaju üle terve Euroopa, eks ole, ja järjest rohkem tuleb koduseid nutilahendusi, mis vajavad väga palju ribalaiust või siis ruumi. Ehk siis ei ole teist teed selle ja ei ole ka reaalne see, et Euroopa komisjon otsustab mingi teise sageduse kasuks, mida ilmselt ei ole ka niisama lihtsalt võtta, kuna kõik on mingi muu seal kinni. Ja tõenäoliselt see juhtub, kui ruttus juhtub, kuidas see bürokraatiast läbi saab, see on hoopis teine küsimus. Aga erinevalt 5 gigahertsi sagedus avati 30 aastat tagasi, nii et tegelikult sellest on väga palju aega möödas ja see on 30 aasta jooksul suurim sündmus, mis toimund on ja erinevalt tollest ajast on siis praegu nii, et tootjad on tegelikult valmis, et suuremad kiibitootjad, Broadcom, Qualcomm ja ilmselt ka Apple on öelnud, et Apple, me ei ütle et midagi, aga nad on vihjanud, et nad on enam vähem valmis. Broadcomil, Qualcommil on kiibid olemas ja Intel lubab jaanuariks, nii et ilmselt esimesed ruuterid tulevad juba selle aastal, mis usas töötavad selle sagedase peal ja siis tõenäoliselt telefonid järgmise aasta omadel kõigil on see sees.
Ja Suurbritannias on ka nende sideamet on juba ka selle aasta alguses tegi ettepaneku seda 6 gigahertsi ja Wi-Fi jaoks avada. Et mulle tundub, meil läheb seda vaja. Midagi ei ole teha. Ja täna veel 5 gigahertsi alas väga hullu midagi ei ole vist, isegi kortermajandus on okei.
Õnneks on see, et 5 gigahertsi ja nüüd ka see 6 on ju, levivad üsnagi vähe, mis on väga hea pluss, sest ma saad oma kodus teha kiire võrgu ja naaberi sega.
Ja tegelikult, mis on nagu suurem probleem, mis ma saan aru, et uuemate Wi-Fi standarditega paremini lahendatakse, on see, et ruuterid ei oska ise nutikalt kanalit valida. Praegu on see, kui sa saad telijast või eliselt kuskilt ruuteri, siis kõik ruuterid kisavad sama kanali peal, kui sa on kolmel või viiel naabril on sama asja, siis nad kisavad ühe koha peal ja segavad üksteisteks.
Ma ütleks, et Eesti e-riigi, täpselt Eesti e-riigi suurim probleem on see samal kanalil olevad Wi-Fi võrgutega. Asimest keegi räägi.
Mina iluti kodus ema juures olin selle ka edas, et mu telija ruuter ei edasta mulle korralikult korralikult kvaliteetset wifi't ja siis esimese asjana vahetasin kanali ära ja polnud kasu ja siis nii kui ma Telia klienditeenindusse helistasin, siis ma küsiti ka kohe, et kas sa kanali vahetasid ära.
Väga õige. Ja. Tehke kõik nii nagu meelis tegi ema juures, ka oma emade juures. See on tegelikult lahendus. Emade päevast tuleb.
Minu jaoks ei olnud, aga see tihti on. Ja.
Räägime korra mobiilset internetist topis ka. Henrik, sul oli arvutused tehtud.
Et ja ei, ma panin lihtsalt siia meie saate faili ja küsimused. Et, ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina seoses sellega, et kontoris ei käida ja seoses sellega, et linnas läheb mingi hetk ikkagi tüütuks. Me oleme käinud maal ja kui seal mõni päev istuda, minu Huawei taskuruuter hakkas näituma täiesti uskumatuid numbreid, sest inimestel on ka pikad praegu videokoosolekud. Ja kui ma ikkagi nägin, et meil kulub seal kahe inimese peale, ütleme kahe ja poole, sest lapsed vahepeal vaatsid iPadist, YouTube ja mingid asju, kuskil 15 gigabaiti päevas, siis ma hakkasin mõtlema, et see on ikka see on väga kosmiline number.
Minul on teile pakkuda vastupidi.
Nii.
Üks väga kosmiline number. Palju arvake, kui palju minul on läinud viimase kuu jooksul, kui mobiilist almesidet.
Aga sa oled kogu aeg kodus istunud.
Vaatasin just 300 megabaiti. Mul on kodus 500 Elisa ühendus ja ma olen sellega väga rahul ja ma ei liigu. Ja. Mul ei ole autot ja sellepärast, ma ka, kui ma käin vähe käin välja, siis käin jala. Eks, nii et.
Ja.
Mul on sarane kasutus meelisega, aga mul on teile kolmas kosmiline number. Minu mobiilioperaator, ma ei pea tal reklaami tegema, aga isiklik operaator.
Sul on oma isiklik. Korona,
no, mu isiklikus telefonis koronaviiruse tulles ütles, et me võtame need limiidid ära. Ja mul on app, mis näitab, et minu alles olev andmemaht selleks kuuks on kui palju. Ma pakub üks number.
Piirematu.
Ei ole, see on number.
1,4
terabaiti andmeid on võimalik liigutada veel kuu lõpuni.
See ei ole üldse võimatu.
Seda, et see oli 2 terabaiti oli piir ja sa oled 600 giga ära kasutanud.
Jah, mina olen, ma olen vaatsin oma seda, mul on üks 50 gigane pakett seal ruuteris ja me oleme olnud vist kaks satsi maal, niimoodi, et kuskil 2-3 päeva järjest aprillis. Ja ligi 40 gigabaiti on sealt kulunud. Mm-hmm. Et see, ma ei tea, see, kui nii edasi läheb, siis mulle tundub, et operaatorid on sunnitud oma paketid nagu väga kiiresti ümber tegema või kui nende võrgud ja mahud võimaldavad üldse.
No siin ongi probleem selles, et võrgud ja mahud ei pruugi võimaldada, aga ma olen erikogu selle koha pealt nõus, et kui mina peaks praegu oma tööd tegema kuskilt mobiis interneti ostast, siis see oleks ilmselgelt võimatu, kuna ma liigutan vahest mitu korda päevast mitmesaja gigasid faile, nii et...
Kas ma võin küsida ühe suure probleemi, kui sa oled mobiilse interneti otsas ja tahad pidada siis üle andmeside näiteks arvutis, telefoni konverents, videokonverents või midagi, siis üli suur probleem on see, et telefoni ei saa panna lennurežiimile, et ei tuleks sisse need 3G vastikud kõned.
Oota, kui sa teed telefoniga hotspoti?
Täpselt, jah, see on just telefoni hotspoti küsimus, et mul ei ole eraldi mingit taskuruuterit. Siis kui ma telefoni panen lennurežiimile, siis kaob ka ära ka 4G ja kui ma hoian teda sees, siis tulevad vastikud 3G kõned sisse, mis tõmbavad mu arvutis siis interneti kiiruse peaaegu nulli. Väga tõsine pudeli kael.
Minul on selle jaoks lahendus. Võrkraud tegelikult veits.
Teine number.
Mul on tuua simmiga telefon, kus on auto switch, nii kui ühest tuleb kõne sisse läheb andme siia teise simmi peale üle.
Okei, okay, väga hea. Esimene lahendus. Aga see on probleem, et airplane mode for 3G calls, ehk siis 3G kõnede piiramine, see on see asi, mida hädasti vaja praegus olukorras. Ja. Teha näiteks metsa all väike endale metsakontor.
No me ei vaata, ma palju see Huawei taskuruuter maksab, aga minu mõttes ta ei maksa nüüd ka nii palju.
50-100 on, see ootab mudelist.
Jah, kuski just täpselt seal vahel, et kui seda on ikkagi järjest vaja, noh, ütleme tihedasti vaja, hotspot on ikkagi selline, noh, avarii lahendus on, et oi, mingi jama oli, on, nüüd mul on korra vaja, aga kui seda on ikkagi rohkem vaja, siis ma küll soovitan osta juba sellel põhjusel, et tõesti, et kui mitu inimest korraga kasutavad on ju, pere, just. Siis ma ei tea, telefonid saab tühjaks või on vaja teise tuppa rääkima minna või teise ovi otse või mis iganes, et see kindlasti tasub ennast ära. Plus tal on ju akku.
Ja praegu on ju nii Telial kui Elisal, Tele 2 minutid ei ole, on olemas ka voice over wifi, mis ei kasuta andmesidet või kasuta wifiteks, kui see olemas on. Aga isenesest Huawei ruuteriga on see, või ütlesin sellist taskuruuteritega on see värk, et mina kasutasin sellist asja edukalt välisema reisides, mis nüüd tänapäeval küll on võimatu, aga samamoodi, kui sa lähed perekonna või seltskonnaga reisile, ostad ühe simkaardi ja panete ruuterisse, kõigil on mingi net olemas kohalik.
Mm-hmm. Nii, selline siis soovitus, aga ühesõnaga jah, et jälgige oma seda andmemahu kasutust ja ütlesi, on uuesti aeg käes vaadata operaatorite pakettidele selle pilguga otsa, et kui palju mulle piiramatu pakett maksaks ja kas selle nii-öelda kvaliteeti levi on minu jaoks piisav, sest et isegi 50 giga, mille ma võtsin aprilli alguses lootuses, noh, sellest ju ikka jätkub, hakkab vaikselt otsa saama. Ja meil on plaan uuesti üks maa suts teha. Aga me teeme vist siia pausi ja siis oleme tagasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja vaatame veel korra mõnele uudisele peale, mis on eelmisest nädalast huvitav ja oluline. Ja mulle tundub, et üks väga oluline sündmus juhtus, eriti need, kes vaatsid videokonverentsi tarkvara Zoom aktsiat, siis see aktsio tegi suure kukkumisi järsku ühel päeval, see oli see päev, kui Facebook tii välja uue toote Facebook Messenger Rooms. Ja see on Zuckerbergi sõnul siis uus Facebooki selline toode, mis on just kui videokonverentsid, aga see on, et sa teed videokonverentsiks ühe kanali või siis toa, nagu ta ütleb, mis jääb igaveseks alatiseks lahti, sa võid ise sealt ära minna ja su sõbrad saavad seal käia jutustamas ja sa näed, kes seal toas parasugu on, kes ei ole ja see uus toode peaks siis tulema ja tegema tuule alla Zoomile ja Skype'ile ja kõikidele muudele asjadele, et kes vähegi usub sellest, et Zuckerberg suudab panna suurel skaalal üle maakera teenuseid tööle, millel on suur kasutatavus, siis tundub, et Messenger Rooms võib olla üks juhke.
Jah, seal on huvitav, üks number on huvitav, mis on, et korraga võib seal siis selles toas olla kuni 50 inimest. Zoomis on see 100, muide. Ja tegelikult sa saad seda veel isegi suurendada.
Ja isegi suurem. Ma olen alusest Zoomis, kus on 112.
Ma ei tea isegi palju Microsoftil Teamsis on, aga isenesest ma ei näe, et see oleks väga suur Zoomi või Teamsi või selliste asjade konkurent.
Teamsil on 250.
Okei. Kuna ta on ikkagi selles mõttes juba, no, esiteks on Facebooki toode ja väga paljud firmad ei taha Facebooki toote kasutada äritegevuseks. Esiteks on kui sa oled tahad oma sõprade sugulastega rääkida, siis miks mitte?
Kuni 50 ka korraga.
Isikliku suhtluse jaoks, jah. Mm-hmm. Aga ma pean ütlema, olles nendes suurtes gruppi kõnedes olnud, siis minu jaoks see efekt kaob ära, et sa ei, ikka ka üks inimene korraga räägib on ju, 49 peavad kuulama, et kui sul on 50 inimest päriselt ühes toas, siis saad nagu väiksed kolded tekkida inimesed räägivad juttu, aga sa ei saa seda üle kanda virtuaalsesse videokõnesse, nii et see on...
No tegelikult sa ei saa pidada ka 50 kõnega osalejaga koosolekut tegelikult efektiivselt ka füüsilises maailmas. See on liiga suur grupp.
See on loeng pigem, see on loeng.
Just, ongi. See on loeng.
Ja kui serveerid seda see kohtumisena, et sõpradega 50 kesi lähme hängime minu video kõnes, siis see ei... See... Noh,
see tööta.
Raskel ajal ajab ka häda härja kaevu, aga praegu sellest ei saa asendus päris asjadele.
Jaa, huvitav, et sama soojaga tõstsid nad siis WhatsAppi videokõnede limiiti 4 inimeselt kuni 8 korraga. Aga see, ma WhatsAppi ei tea, ma ei ole väga suur WhatsAppi kasutaja, aga see Rooms, Messenger Rooms ei ole ju tegelikult kuhugi veel jõudnud. Või nad alles toovad seda välja ja mitte üle maailma korraga, vaid alguses võid teatud mõnes riigis, et jumal teab, kunas see siia, et see jõuab võibolla. Võibolla selleks saaks me jälle kohtume kõik rõõmselt koosolekuruumides.
Arvata on, et tegelikult nad panevad sinna väga palju hagu alla, et see kiiresti välja tuua, kui see vähegi töötab. No noh, praegu on nõudlust.
Ja need Room, Messenger Roomsi kõned ei ole krypteeritud, aga see on väga armsalt on öeldud. Facebook sees, it does not view or listen to calls. Et nad lubavad. Nad ei jälgi meie suguvasa kokkutulekut seal.
Ja me teame, kuidas Facebook on need lubadusi pidanud.
Nad lubavad.
Okay. Selles mõttes, et kui pärast Mark jälle vabandab. Et...
Jah. Kas ta on lubanud, kas ta on ka lubanud juba praegu, et ta vabandab ilja?
Vabandab nagu nii, ta vabandab sama palju, kui nagu üri ratast, nii et ka seal nagu.
Aga me lubasime, me natuke veel saate lõpun juba 2-3 minutit aega. Fortnite on lõpuks Androidi poes. See on üks teema, mis on siit meil saatest korduvalt läbi käinud. Me oleme väga nördinud, kui Fortnite tegi ja võttis, ei pannud seda Google Androidi poodi, vaid käskis seda inimestelt laadida oma kodulehelt alla ja siis sinna telefoni kuidagi nagu kõrvalt laadida, see on tohutu turvaauk ja jõudselt halb. Ja nüüd nad...
Keeruline ka ja koht turvaauk tõesti.
Jah, Ja nüüd nad on siis pannud selle ka Androidi poodi, aga see on edasi ka nende enda kodukal. Et nüüd on ta ka Androidi poes lihtsalt lisaks. Ja Epic Games, kes on siis selle mängu tegija, andis välja ka väga kibedalt sõnastatud pressiteate, kus süüdistas Google'it, et Google on väga halvasti käitub nende appidega, mis ei ole appi poes. Nad, Google tuletab pidevalt kasutajatele meelde, et nad on ebaturvaline ja näitavad hirmsaid, hirmu tekitavaid kastikesi seal, kus hakkad seda laadima ja nii edasi. Ja Epic Games siis lõpetab oma teate lausega, et nad loodavad, et Google vaatab oma selle praeguse praktika siiski ümber. Ja kuulge, halloo, kui maailma...
Mina tahaks loota, et nad ei tee seda.
Esiteks ma tahaks loota ja teiseks, kui maailma populaarsem videomäng lõpuks ometi on sunnitud ammasti kriiginal sinna Google poodi tulema, siis see on Google võit. Ja seal lõpus loota, et Google vaatab oma võidu ajaks ümber.
Noh, esiteks on see, et ma tahaks öelda, et Tim Sweeney tuli lõpuks mõistus pähe. Ja teiseks on see, et ilmselt see trigger oli seal tegelikult see, et hästi palju on igasuguseid nagu seeni peale vihmu tekivaid Play Storeist, ma ei tahaks öelda kloone, aga siis Fortnite nime ära kasutavaid rämpsvara. Nii et ilmselt kui inimesed sinna otsima lähevad esimese asjana, siis neil ei jäänud midagi muud üle, kui pakkuda seda õiget asja seal.
Täpselt nii on, aga ma arvan, et selle krigina taga, miks ta nii vihased on see, et seal on ikkagi miljonid dollarid saamata jäänud tulu.
No 30% jah, iga tehingu pealt, eks on. Kuigi Apple võtab rohkem, siis minu teda Google ei võta mingite, mis on siis on nüüd in-app purchase, või siis appi sees olevate ostude pealt nii palju kui, või kus üldse mitte midagi, nii et Apple võtab sealt ikka rohkem. Aga igal juhul kulu on see suur.
Olgu, meil on veel 40 sekundit, Hans, kas meil korona-appide maailmas on midagi uudist või? Ma lugesin, et
järgmine nädal on veel rohkem uudist.
Et Apple ja Google on ikkagi sakslaste protsessi arvates väga pahad ja see käib ikka tõsine kätteväänamine nüüd juba, sest Apple ei ole absoluutselt liikunud oma sellest nii-öelda turvapraktikast teemale.
Tahaks öelda, et lõpus ja kiirelt, et ma näen, et siin on küpsemas mingisugune riigi tasandil mingisugused seadused või nõuded, mida nad vähemataks Apple'it kuhul täitma.
Mina arvan ka seda, see on, et see võib tulla mingil hetkel. Ja siis Apple, on, arvan, Apple peab otsustama, et kas Euroopa Liidu turg või oma nii-öelda need turvapraktikad.
Just.
Nii on, aga ma osun, tegelikult see väärib pikemat analüüsi mõni järgmine saade.
Jot, aga loeme siis tänase saate lõppenuks. Aitäh kõigile kuulajatele ja aitäh kõigile osalejatele. Oleme eetris järgmisel nädalal järgmises saates.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.